Tema predicii mele de astăzi este chemarea lui Dumnezeu. Toți suntem chemați, oare? Eu zic că da. Biblia spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Toate. Nu doar un pic, nu un pic mai mult, toate. Tot ce avem noi nevoie ne va fi dat atunci când noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Am trei puncte care aș vrea să le împărtășesc cu voi în dimineața asta și primul este: Dumnezeu caută o relație personală cu noi. De ce? Pentru că El vrea să ne vorbească și pentru că El vrea să ne cunoască. Pentru mine, dacă mă gândesc la relația personală cu Dumnezeu, este povestea mea de dragoste. Povestea mea de dragoste cu Dumnezeu, cu Domnul meu, cu răscumpărătorul meu, cu Cel care a plătit prețul odată pentru totdeauna, pentru viața mea. Am stat și m-am gândit un pic ce înseamnă de fapt povestea mea de dragoste cu Dumnezeu. Și mi-am adus aminte când m-am îndrăgostit de Andy, el în Anglia, eu în România, n-a fost prea ușor la început. Când m-a vizitat, a uitat un fular aici. Am fost efectiv bolnavă de dorul lui. Nu știu dacă înțelegeți, poate înțelegeți și sper să înțelegeți despre ce vorbesc. Am fost bolnavă de dorul lui. Purtam fularul lui, că ningea sau nu ningea, purtam fularul lui. Era un lucru care mă lega de viitorul meu soț, atunci, actualul, acum. Același lucru trebuie să se întâmple și în relația noastră personală cu Dumnezeu. Cuvântul lui este ceea ce ne leagă de El. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne leagă, ne aduce aproape de Dumnezeu. Știți, ni se spune, da, trebuie să avem o relație cu Dumnezeu, da? Și eu vă spun astăzi, trebuie, e fain, e indicat să avem o relație cu Dumnezeu. Dar știți ce? Partea faină, partea bună este că există beneficii. Tu vei beneficia în urma relației tale cu Dumnezeu, vei fi binecuvântat, vei fi încurajat, vei fi zidit, vei fi împuternicit. În cuvântul lui Dumnezeu este putere, fraților. Când noi rostim cuvântul lui Dumnezeu, lucruri se întâmplă. Când noi rostim cuvântul lui Dumnezeu, oamenii sunt eliberați, oamenii sunt vindecați, oamenii sunt restaurați. Dacă rostim cuvântul lui Dumnezeu, dacă noi adâncim relația noastră cu El. Știți, în Matei 7, de la 21 la 23, spune că noi vom sta într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Și mulți îi vom spune, Doamne, Doamne, dar n-am făcut noi semne și minuni în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, păi cum, noi suntem bazați. Știți ce spune Biblia că a fost răspunsul lui Dumnezeu? Plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Ce m-a atins pe mine din cuvântul ăsta este că nu vă cunosc. Și știți ce? Eu nu vreau să stau într-o zi înaintea lui Dumnezeu și El să-mi spună, nu te cunosc. De ce nu mă cunoaște? De ce să nu mă cunoască Dumnezeu pe mine, că am făcut semne și minuni, am predicat Evanghelia Lui, am ajutat săracii, am ajutat copiii, de ce să nu mă cunoască Dumnezeu? Pentru că n-am avut o relație personală cu El. Eu nu vreau ca ziua aia, când voi sta înaintea lui Dumnezeu, să-mi spună, du-te că nu te cunosc. Știți ce vreau și ce-mi doresc și ce tânjesc după? Că atunci când stau înaintea lui Dumnezeu să-mi spună, bine, rob bun și credincios. O să-l rog pe Ricci acum să ne pună un filmuleț. Este un filmuleț care pe mine m-a atins și m-a provocat să mă gândesc unde mă aflu eu în umblarea mea cu Dumnezeu. O să rog și pe Hoini să vină în față, să ne... ea ne-a tradus textul, o să fie mai ușor să înțelegem. Haideți să ne uităm la filmulețul ăsta cu dorința asta în inima noastră, Doamne, ce ai Tu pentru mine? Care este rolul meu aici pe pământ?
Am o întrebare. Ce ești chemat să faci? Întreb acest lucru pentru că nu vom fi judecați în funcție de ceea ce am făcut în viață, ci mai degrabă în funcție de ceea ce am fost chemat să facem. Imaginează-ți împreună cu mine cum stai înaintea tronului lui Dumnezeu și apare un scenariu ca acesta. Evanghelistul Anderson, vino în față și dă socoteală pentru slujirea ta de pe pământ. Evanghelistul? Eu nu sunt evanghelist. Sunt contabil. Eu am avut o firmă de contabilitate. Evanghelistul Anderson. Unde sunt cei 347.566 de suflete pe care te-am chemat să le atingi în Asia, fiule? Unde sunt, fiule? Eu sunt contabil. Eu am avut o firmă de contabilitate și am ajutat biserici, am ajutat slujiri cu finanțele lor. Fiule, unde sunt cei 347.566 de suflete pe care te-am chemat să le atingi în Asia? Dacă m-ai fi căutat, dacă mi-ai fi căutat fața, ți-aș fi descoperit acest lucru. Și tot ce avea legătură cu chemarea acelui om a fost ars în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Contabil Jones, vino în față și dă socoteală pentru slujirea ta. Contabil, eu am fost pastor pentru 35 de ani. Am avut 750 de membri în biserică. Contabil Jones, eu te-am chemat pe piața muncii. Dacă ai fi făcut asta, ai fi atins în mod semnificativ doi oameni, tu și acei doi oameni ați fi ajutat biserici cu finanțele lor și acele biserici ar fi atins 751.321 de suflete. Dacă m-ai fi căutat, ți-aș fi descoperit acest lucru. Și din nou, tot ce avea legătură cu chemarea acestui om, tot ce făcuse în viața lui, a fost ars în fața tronului de judecată a lui Hristos. Sora Smith, vino în față și dă socoteală despre slujirea ta. Eu n-am făcut decât să cresc trei copii. Eu nu am predicat națiunilor, nici măcar nu am fost într-o excursie de misionar. Doar mi-am dat silința să-mi cresc copiii în calea ta. Dar eu niciodată nu te-am chemat să le predici națiunilor. Eu niciodată nu te-am chemat să mergi în alte țări sau în excursii de misiune. Eu te-am chemat să crești trei copii și lasă-mă să-ți arăt cele 1.579.541 de suflete pe care cei trei copii le-au atins. Deci amintește-ți, în ceea ce are legătură cu chemarea peste viața ta, nu vei fi judecat în funcție de ceea ce ai făcut, ci în funcție de ceea ce ai fost chemat să faci.
E ok.
M-ai căutat și mi-ai auzit vocea. Tu mi-ai ascultat chemarea. Bravo! Ești un slujitor bun și credincios. Deci amintește-ți. În ceea ce are legătură cu chemarea lui Dumnezeu, nu vom fi judecați după ce am făcut, ci după ceea ce am fost chemat să facem.
Amen. Mulțumesc, Hoine, ai făcut treabă bună. Ce sunt eu chemat să fac? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Cu ani în urmă am înțeles un lucru. Dumnezeu m-a chemat să fiu mamă. Da, este o chemare. Și să fii mamă este un lucru extraordinar. Pentru că tu, ca mamă, poți să crești viitorul unei națiuni. Tu, ca mamă, poți să crești un om care va cuceri suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta este chemarea mea, pe lângă altele. Da. Dumnezeu ne-a creat pentru a avea o relație personală cu El. De aceea ea împlinește cele mai adânci dorințe ale inimii noastre. Știați că Dumnezeu cunoaște și cele mai adânci dorințe ale inimii mele și ale tale? O să vă povestesc scurt, cu câțiva ani în urmă am fost într-o tabără în Anglia, aici este legat de dorința inimii mele. Mi-am dorit foarte mult o copertă pentru Biblia mea. Erau la modă, vedeai, veneau străinii, predicau în țară, aveau coperte la Biblie. Păi, ce fain, vreau și eu. Vreau și eu. M-am dus în Anglia, erau de vânzare. Vreau și eu una. N-aveam bani. M-am dus în Anglia, dar n-am avut bani. Partea bună este că noi am primit bani pentru prânz acolo. Au zis, cina și micul dejun le aveți asigurate, aici aveți bani să vă cumpărați voi la prânz ce vreți să mâncați. Eu? Mi-am dorit mult Biblia, coperta. Eu nu mănânc nimic la prânz, dar absolut nimic. Fiecare liră care am primit-o pentru prânz, am păstrat-o. Și am spus, la sfârșitul taberei, o să-mi cumpăr coperta de Biblie. Cu o zi înainte să încheie tabăra, băile erau comune. M-am dus la toaletă, la oglindă, stătea această copertă de Biblie cu un bilețel pe ea. If you like it, if you need it, take it. În traducere, dacă îți place, dacă ai nevoie de ea, ia-o. Poate pentru voi asta nu înseamnă nimic. Pentru mine a fost o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. O dovadă că lui Dumnezeu îi pasă de mine. De lăcrămioara căruntul pe atunci, lui Dumnezeu îi pasă de mine. Lui Dumnezeu îi pasă de tine astăzi. Și cea mai mică dorință a inimii tale, dacă este după inima lui Dumnezeu, Dumnezeu va face ceva. Și vă provoc astăzi, puneți-L pe Dumnezeu la încercare, pentru că se merită. O relație pe care am vorbit de beneficii, o relație personală cu Dumnezeu, generează o conștientizare a gloriei lui Dumnezeu, a puterii Lui, a dragostei sale, a acceptării Lui. Determină în inima noastră o credință, o speranță, o încredere și o mare bucurie. Astea sunt beneficiile relației noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu, o relație personală cu Dumnezeu reordonează perspectiva trăirii noastre zilnice cu El. Transformă gândirea noastră asupra lumii. Schimbă perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Ne deschide ochii să vedem ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru noi. Ne deschide urechile să auzim ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi. Știți, de multe ori noi suntem atât de agitați în viața noastră. Vai, trebuie să fac și asta, și asta. Aoleu, mai trebuie să fac și asta. Aoleu, dar mai trebuie să dau și de mâncare la copii. Da, așa este. Sunt multe lucruri în cursul zilei cu care te întâlnești, pe care trebuie să le faci. Sunt. Și recunosc lucrul ăsta. Sunt mamă, am 3 copii. E mult de muncă. Dar lucrul ăsta nu trebuie să mă oprească pe mine. Deci vorbesc de mine. Nu trebuie să mă oprească pe mine să am, mulțumesc Sofia, să am o relație personală cu Creatorul meu, cu Dumnezeul meu, cu Cel care a plătit prețul pentru viața mea. De multe ori ne aflăm în situația asta când nu avem efectiv timp să stăm cu Dumnezeu. Vă provoc astăzi. Vă provoc. Faceți-vă timp. Faceți-vă timp și stați în prezența lui Dumnezeu. Și știți de ce vă zic asta? Pentru că Dumnezeu este bun. Pentru că Dumnezeu te iubește. Și pentru că Dumnezeu vrea să-ți audă vocea. Și mai mult decât atât, El vrea să-ți vorbească. De multe ori când vorbesc cu cineva, copiii mei intervin. Mama, mama, mama! De fiecare dată vor ceva de la mine. Și nu pot să fiu atentă la discuția pe care o am sau la ce vor ei, pentru că sunt împrăștiată, sunt în toate părțile. Dacă noi venim înaintea lui Dumnezeu, haideți să lăsăm orice alt lucru care ne-ar putea distrage de la ceea ce este Dumnezeu. Cum să o fac? Cum să o fac? Am atâta treabă. E imposibil, am servici, lucrez mult, dimineață mă trezesc, trebuie să fac mâncare, să pregătesc mâncarea la copii, la soț, la știu eu. Seara, cad leșinată, obosită, nu mai pot. Da, mie mi se întâmplă. Ajung seara acasă și nu mai am chef de nimic. Îmi vine să mă așez pe canapea și să nu mai fac absolut nimic. Dar nu pot. Chiar dacă vreau să fac treaba asta, nu pot. Mama! Mama! Numai asta aud când intru în casă. E fain, sunt mamă. Extraordinar, e o plăcere, o bucurie să-mi aud copiii prin casă. Dacă ei nu sunt acasă, eu nu știu ce să fac, nu mai funcționez, nu mai sunt aceeași. Dar cu toate astea, am ajuns la concluzia că trebuie să-mi iau timpul meu cu Creatorul meu. Și știți ce am făcut? Mi-am mutat ceasul care suna la 6 sau la 7, 6 jumate, l-am pus să sune la 6, m-a început, l-am pus la 6 și tot nu mi-a ajuns timpul. L-am pus la 6 fără un sfert. Eu la 7 jumate trebuie să ies pe ușă cu 2 copii echipați și să mă duc la stupini să mai iau alți 3-4 copii echipați. M-am hotărât pentru că vreau să păstrez relația mea cu Dumnezeul meu vie. Pentru că nu vreau să stau într-o zi înaintea Lui și să-mi spună, nu te cunosc, du-te de la mine. Nu vreau asta, nu vreau. Eu vreau să stau înaintea Lui să-mi spună, bine, rob, bun și credincios. Ceasul meu sună la fără un sfert și sunt sus. Mai sunt momente în care nu reușesc. Dar de cele mai multe ori, și asta este dorința mea, asta este lupta mea, să mă trezesc atunci când copiii mei dorm. Este singurul timp, singurul mod în care eu pot să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Robert se trezește și el la 6, dar nu mă deranjează. Se duce și stă la duș jumătate de oră. Nu mă deranjează. Și știe, mama când se trezește, citește, se roagă. Dacă noi nu luptăm pentru timpul nostru cu Dumnezeu, se pierde foarte ușor, foarte ușor. Îngrijorările lumii și zilei ne fură timpul cu Dumnezeu. Ești astăzi aici și te gândești, am nevoie de înțelepciune. Am. Știți unde o găsești? Unde o găsiți? În prezența lui Dumnezeu. Vrei să fii umplut cu Duhul Sfânt? Nici nu mai trebuie să vă mai spun. Știți unde găsiți umplerea cu Duhul Sfânt? Nu doar duminica la biserică. Haideți să nu fim credincioși de duminică. Haideți să fim credincioși de fiecare zi. Haideți să lăsăm lumina Dumnezeului viu să strălucească peste noi. Dimineață când te trezești, îmbracă-te cu slava lui Dumnezeu pe care El o are pregătită pentru tine. Nu spun că este ușor, dar nici imposibil. Stabilește relația ta cu Dumnezeu să fie numărul 1. Nici mai trebuie să menționez că am spus-o mai devreme. Primul lucru dimineață, Iisus. Primul lucru dimineață, cuvântul lui Dumnezeu. La mine mai e cafeaua, dar trecem peste asta. Prezența lui Dumnezeu ne convinge și ne ajută să ne bazăm pe El 100%. El ne împuternicește. Prezența lui Dumnezeu ne vindecă, fraților. Dacă noi îl căutăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră, prezența lui se revarsă peste noi, ne vindecă, ne restaurează, ne dă puterea să iertăm. O să vă spun foarte scurt despre viața mea, unde n-am putut să iert mulți ani la rând. Am avut o copilărie frumoasă. Am copilărit în Poiana Brașov, pădure, munte, frumos. În schimb, viața acasă nu era chiar atât de fericită. Tatăl meu a băut foarte mult și astăzi mă sună, tată, dar una mică nu mi-aduce, are 81 de ani în vara asta. Îi tu cu una mică, că altceva nu știe. A băut foarte mult. De bătut nu m-a bătut. O singură dată în viața mea mi-aduc aminte că mi-a tras o palmă pe care nu o uit, nici astăzi n-am uitat-o, deși l-am iertat între timp. Mi-a fost foarte greu să-l iert. Pentru că venea beat acasă și ne înjura pe toți, se certa cu mama rău de tot, îmi venea să fug, să mă urc pe pereți, să dispar din casa aia. Nu mi-a fost ușor. Și a venit punctul, a venit un punct în viața mea în care a trebuit să iert. Neiertarea ne ține separați de Dumnezeu. Mare atenție aici, mare, mare, mare. Dacă noi nu iertăm, suntem departe de Dumnezeu. Ne înșelăm, avem impresia că suntem aproape de El. Suntem pentru că El ne iubește. Dar neiertarea ne oprește de la foarte multe binecuvântări. A venit momentul în care a trebuit să-L iert pe tatăl meu. N-a fost ușor. A fost un proces, a durat ani de zile. Dar am reușit. Am reușit. Am reușit pentru că am căutat fața lui Dumnezeu. Am sărit peste un lucru foarte important. În tinerețea mea obișnuiam să citesc multe biografii și chiar eram încurajați de Herman. Citiți biografii ale oamenilor care au umblat cu Dumnezeu, oameni care au făcut lucruri pentru Dumnezeu. Citeam câte o biografie, cădeam pe genunchi și plângeam. Doamne, vreau și eu! Doamne, și eu vreau ca atunci când rostesc cuvântul Tău, captivii să fie eliberați. Doamne, și eu vreau atunci când mă rog pentru cineva bolnav să fie vindecat. Vreau, 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 vreau! Vă aduceți aminte ce am spus? Dumnezeu ține cont de dorința inimii noastre. Nu vă fie teamă să-i cereți lui Dumnezeu, niciodată, pentru că El este bun, este credincios și ne dă. Relația personală cu Dumnezeu determină smerenia conștientizării a cât de puțin știm de fapt. Mulți dintre noi avem tendința să spunem, da, știu, știu, dar mai bine ca mine nimeni nu știe. Greșit. Și este un act al mândriei. Deci prezența Lui ne determină să înțelegem și să vedem, să conștientizăm de fapt cât de puțin știm în comparație cu măreția și cu gloria Lui. Și cât de dependenți putem fi de Dumnezeu. Și nu putem, suntem dependenți de El. O să trec foarte repede, că Adi mi-a luat din timp cu anunțurile lui, dar îl iert, că așa mă încurajează Domnul. Sunt multe, multe de spus, dar haideți, o să rog pe Ricci să proiecteze. Sunt câteva versete la care aș vrea să vă rog să meditați în cursul săptămânii. Nu o să le mai citesc pentru că timpul zboară. Al doilea punct, principiile împărăției lui Dumnezeu. O să vă rog cine și-a notițe să le citească acasă. Principiile împărăției lui Dumnezeu se găsesc în Scriptură, anunțând repetat că este interesat. Deci Dumnezeu este interesat nu doar de mântuirea indivizilor, cât și de restaurarea comunității. Per ansamblu de dimensiunea socială și economică, de integritate. În Mica 6:8, Domnul ne cere să fim drepți, un principiu al împărăției lui Dumnezeu. Să iubim mila, să nu fim aroganți, să umblăm în smerenie cu El. În Iacov 1:27, să avem grijă de văduve și orfani. Isaia 58:6-10, să rupem jugul oricărei nedreptăți sau asupriri, mai ales față de angajații noștri, dacă suntem șefi mari. Să nu facem rău sau să bârfim. Psalm 15:5, să nu umblăm cu mită sau camătă, Matei 22:39, ci să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Sunt doar câteva principii ale împărăției lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți? Umbli tu desculți? Umbli cu hainele rupte și murdare? De ce? Pentru că te iubești, pentru că vrei să arăți bine. Dacă vezi pe cineva în nevoi, nu-ți întoarce capul. Este un principiu a împărăției lui Dumnezeu. Următoarea pagină. Sunt foarte multe nevoi în România astăzi. Iar noi, eu și cu tine, suntem chemați să fim o lumină. Suntem chemați să fim sare. O lumină care strălucește în întuneric. Suntem chemați să fim mâna lui Dumnezeu, să fim brațul Dumnezeului atotputernic aici pe pământ. Știți? Chiar vorbeam cu soțul meu într-o zi. De unde știm noi ce este în inima vecinilor noștri? Habar n-avem. Și știți de ce habar n-avem? Pentru că nu vorbim cu ei. Pentru că ne vedem de treaba noastră. Dar ne trezim, Doamne, revarsă slava Ta peste noi! Doamne, semne și minuni! Totul începe aici și lângă Tine. Punctul 3. Când Dumnezeu ne cheamă, El are grijă de tot. Și aici am să vă spun foarte multe din experiență proprie. El se îngrijește de toate nevoile noastre, de toate, dar de toate nevoile noastre potrivit bogățiilor Sale. Este Dumnezeul nostru un Dumnezeu bogat? Este Dumnezeul nostru atotputernic? Este Dumnezeul nostru Cel care a creat Universul? De ce vom duce noi lipsă? De nimic. Absolut nimic. Am observat în anii ăștia în care au trecut din viața mea, că au trecut și ei. Eu am rămas tânără, copiii mei au crescut, mă simt tânără. Am observat că de multe ori, ca și oameni, trecem prin încercări. Rămânem fără bani, rămânem fără mâncare. Sunt încercări. Dar dacă noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și spunem, Doamne, iată-mă, aici sunt, folosește-mă. I-am cerut permisiunea lui Robert ca să pot să împărtășesc cu voi cum a ajuns el de fapt în viața mea. Poate că mulți v-ați gândit, că a avut un copil înainte de căsătorie. Da, așa este, dar tot virgină am rămas. O să vă povestesc ce s-a întâmplat de fapt în anul 2000. E o poveste foarte lungă și foarte interesantă și o dovadă a dragostei lui Dumnezeu, care cunoaște totul dinainte. Am primit o mașină pe care eu nu mi-aș fi permis-o niciodată atunci, în perioada aia. Era înscrisă temporar în România. În perioada aia, dacă aveai o mașină din străinătate, trebuia să plătești o taxă enormă, aproape cât mașina, dacă nu și mai mult. Am ținut o jumătate de an înscrisă temporar și se vehicula ideea că în Republica Moldova se pot înscrie mașinile și le poți conduce în România și pe bani mai puțin. 500 de mărci, dacă vă mai țineți aminte de mărcile noastre, adică nemților. Zis și făcut, gata, expiră numerele la mașină, trebuie să mă duc în Moldova să înscriu mașina. Aveam 26 de ani, eram tânără, am început să-i slujesc lui Dumnezeu de la 18 ani. De când m-am pocăit? La 17 ani m-am pocăit, cred că n-a durat mai mult de un an și m-am implicat la școala duminicală. Am fost implicată la primul post de Royal Ranger din România, am fost implicată la Impact mai târziu. Am slujit în biserica noastră. Am fost implicată în clubul Beniamin, nu știu cine își mai aduce aminte, Iulia sigur își aduce aminte, Daniela, Luciana. A fost un club de copii care îl țineam în tractorul. Am fost implicată în clubul de la Stupini. De unde s-a născut puiuțul meu, dar o să auziți mai târziu despre asta. Deci, Robert, m-am dus în Republica Moldova să scriu mașina. M-am dus degeaba. Mai îmi trebuia 100 de mărci și nu i-am avut. Noi avem o zicală, dar nu zic, te duci și te întorci. Așa am făcut eu. Însă, fraților, Dumnezeu a avut un plan pe care eu nu l-am știut atunci. La întoarcere din Republica Moldova m-am dus cu Olga și cu Alec, nu știu cine își mai aduce aminte de ei, și cu Iulia, care pe atunci locuia împreună cu ea, eram prietene bune. Ne-am dus în Moldova să-mi scrie mașina. Am petrecut o zi frumoasă sau două la Moldova și ne-am întors. În drum, părinții mei vin din Bacău, din Moldova. Am spus, haide să intrăm pe la o mătușă de-a mea pe care n-am mai văzut-o de 20 de ani atunci. Ultima oară am avut 6 ani când am fost la țară. Vag îmi aduceam aminte, undeva pe un deal e casa ei, mergem la țară să mâncăm noi ceva, că eram obosiți de la drum. N-am știut, a fost planul lui Dumnezeu. Am ajuns acolo, nu mai era deal, era doar așa o pantă, dar eu știam deal. Sărumâna sunt Lăcrămioara, fata lui Olimpia, așa o chema pe mama. Aleu, fa Lăcrămioară! Ne-au poftit înăuntru, a tăiat o găină, un pui, nu știu ce, și ne așteptam să facă mâncarea. Și am auzit un plânset de bebeluș. Lucram în perioada aia la o casă de tranzit cu copiii, deci știam de bebeluș, știam să-i hrănești, știam să-i schimb, știam, dar de fapt nu știam nimic, apropo de smerenie. L-am auzit plângând și am zis, oare mea, cine plânge? Un pic rușinat a zis, am eu un copil. Necăsătorită fiind, hai să văd. Am dus un ghemotoc mic pe o pernă, dar mic de tot. 3 luni, 3 kilograme, deci cine este mamă știe despre ce vorbesc. Era foarte mic. Acoperit cu o perdeluță, așa să nu-l bată musca. L-am luat în brațe, nu avea o Pampers. Era bine dotat băiatul. Am zis, hai să-l schimb. A, nu, lasă-l așa. Nu, lasă-mă să-l schimb, că știu, îmi place, vreau. L-am dezbrăcat și am avut un șoc. Hopa, stați aici că am nevoie de voi. Am avut un șoc. Ghemotocul mic, care este Robert acum, un ghemotoc mai mare, frumos, avea piciorușele așa, s-a născut cu picioarele strâmbe. Și am spus lui vara mea, tu la doctor, să operezi, eu știu ce se poate face, că nu-s medic, dar am fost, i-a pus gips și după aia n-am mai avut bani să mă duc să-i pun gips. Lucrând la casa asta de copii, am avut legătură cu spitalul de copii și am cunoscut o doctoriță extraordinară pediatră. Chiar ne-am împrietenit bine și atunci i-am spus lui vară mea, tu uite, nefiind din același oraș, n-am știut cum funcționează treaba. Eu mă duc la Brașov, vorbesc la spitalul de copii și dacă e posibil, vin, îl iau și îl internăm acolo să-i reglăm piciorușele până începe să meargă băiatul. Ial de tot. A, nu! Nu pot că... Nu-s căsătorită, nu pot să le iau de tot. Bine, eu am venit la Brașov, am vorbit cu doamna doctor, sigur, Lăcră, te ajutăm, nicio problemă, aduc copilul. L-am dus direct în perfuzii, l-a băgat, era subnutrit, nu era hrănit corespunzător. A stat o lună de zile în spital, cu gipsulețul pe picioare. După o lună de zile l-am scos din spital, am avut binecuvântarea lângă mine, pot să spun așa, Iulia lucra la spitalul de copii în același timp și m-a ajutat foarte mult. Și pentru că locuiam împreună, am făcut schimb de ture, o zi stătea ea, o zi stăteam eu cu Robert. Dumnezeu a avut har și aici cu noi. La o lună de zile, după ce l-am scos din spital, am primit o veste. Bombă! M-a sunat sora mea mai mare de la Săcele. Mama lui Bebiță a murit, noi așa spuneam lui Robert, Bebiță. Șoc, am zis, asta este o glumă nepotrivită, adică nu e o glumă bună. Nu, s-a întâmplat, a văzut la știri, s-a întâmplat un accident. Bun, ce fac? Doamne, ce fac? Când l-am luat, într-adevăr, maică-sa mi-a zis, ține-l de tot. Eu am zis, tu-l țin un an până merge, hai, maxim 5 ani. Să-l văd eu că merge pe picioarele lui. N-a fost ușor. Lucram pe bani puțini. Plăteam chirie, aveam întreținere de plătit, gaz, curent. Eu nu-mi permiteam să ies cu tinerii la un suc. Pentru mine prioritatea era casa și toate lucrurile care trebuiau plătite și nu mi-ajungeau banii. Deci rămâneam de la o lună la alta fără bani. Doamne, cum să iau eu un copil? Cum să mai hrănesc eu o gură când abia mă hrănesc pe mine? Nu știu ce ai făcut tu dacă ai fost în locul meu. Am avut gânduri să nu-l iau, dar cel mai mare gând și cea mai mare bătaie a inimii mele a fost ia-l. Am vorbit cu familia mea, cu surorile mele. Mi s-a spus că creșterea unui copil nu este un lucru ușor, este o responsabilitate și au avut dreptate. Deci nu mi-au spus ial. Am vorbit cu mama, măi mamă, ce să zic, e de-al nostru, nu-l putem lăsa la stat. Dar și tu să te împovărezi? Dar ea nu mi-a spus să nu-l iau. Am vorbit cu păstorul meu drag, Herman Mayer. Herman, ajutor, ce să fac? Lăcră! Bagă-te! La asta nu m-am gândit. M-am rugat, am privit un pic în urmă cum s-au întâmplat lucrurile și am înțeles. Dumnezeu este Cel care cunoaște totul dinainte. El știe toate lucrurile înainte să se întâmple. Nu este o întâmplare că Robert a ajuns în viața mea. Dumnezeu mi-a cunoscut inima. Dumnezeu l-a cunoscut pe Robert, știa Robert este astăzi în viața mea. Și este o binecuvântare pentru mine, Robert, este un băiat extraordinar, îl iubesc. Și sunt convinsă că Dumnezeu are un plan mare cu viața lui. Nu știu care este, dar Dumnezeu are un plan și într-o zi Robert va face ce trebuie pentru Dumnezeu. După ce Robert a intrat în viața mea, amintiți-vă, v-am spus, am dus lipsă, nu m-am ajuns cu salariu de la o lună la alta. În momentul în care Robert a intrat în viața mea, n-am dus lipsă de absolut nimic, până în ziua de astăzi. Nimic. M-am rugat când l-am luat pe Robert și am spus, Doamne, nu iau un copil să-l chinui, îl iau să fiu o binecuvântare pentru el. Să nu ducă lipsă de mâncare, să nu ducă lipsă de haine, să nu ducă lipsă de rechizite când merge la școală. Și ar mai fi ceva, Doamne, un tată pentru Robert. Robert, duci lipsă de ceva astăzi? De când te știi tu, ai dus lipsă de ceva? De nimic. Și știți de ce? Nu din cauza mea, nu din cauza lui Andy, din cauza lui. Din cauza lui Dumnezeu. Pentru că ăsta este Dumnezeul nostru. Pune-L la încercare, încrede-te în El, caută fața Lui. Asta cu biografia am spus-o. Am exemplul lui Bill Wilson. Ce înseamnă de fapt chemarea lui Dumnezeu? Câți dintre voi ați auzit despre Bill Wilson? Generația veselă! Cei care n-au auzit, vă încurajez, mergeți un pic pe YouTube și căutați. Bill Wilson este un mare om al lui Dumnezeu. O să vă spun foarte scurt din povestea lui. La vârsta de 12 ani, el a fost abandonat pe stradă. Mama lui i-a zis, stai aici că mă întorc. 3 zile mai târziu, Bill era în stradă, mama lui n-a apărut. Un om simplu, un mecanic auto, l-a văzut. O simplă întrebare i-a schimbat viața lui Bill Wilson. Ai nevoie de ceva? Mama a plecat de 3 zile și nu a mâncat nimic. Mecanicul auto, Dave, a sunat la biserică, se organiza o tabără de tineret, l-a trimis în tabără cu adolescenții și de atunci Bill Wilson, viața lui a fost total schimbată. Știți ce face Bill Wilson astăzi? Călătorește în toată lumea, predică Evanghelia și mai mult decât atât, în metro, are Metro Church, unde sunt peste, eu am scris aici 20.000, o 10.000, am zis că poate nu e real numărul. Sunt 100.000 de copii, 100.000, care participă săptămânal la întâlnirile lui. Bill Wilson a fost împușcat în gură, a fost bătut, a fost... Și nu a renunțat. Nu a renunțat. Chemarea lui Dumnezeu peste viața noastră, atunci când vezi o nevoie, nu-ți întoarce spatele, acționează. Pentru că nu știi ce lucruri mari va face Dumnezeu printr-o simplă acțiune a ta. Acțiunea mea i-a schimbat viața lui Robert. Destinul. Nu știu dacă Robert ar fi trăit astăzi. Nu știu. Numai Dumnezeu știe. Pentru că modul în care el era hrănit ar fi murit de foame. Poate nu. Dar eu știu. Acțiunea mea i-a schimbat destinul lui Robert. Acțiunea ta poate să schimbe destine. Acțiunea lui Dave, mecanic auto, n-a fost un mare predicator în biserică, n-a fost un mare evanghelist, mecanic auto. Acțiunea unui om, la o nevoie, a schimbat o viață. Și nu numai o viață, mai multe. Copiii din Stupini. De ce tocmai ei? Probabil tot știți ce face Lăcră la biserică. Are grijă de copii. Că doar e mamă, nu? Mai mult decât atâta. Am văzut o nevoie și am acționat. M-am identificat. Vă aduceți aminte că v-am spus tata a fost și cred că este încă alcoolic. Noi am urmat exemplul lui Bill Wilson. Ei făceau vizite acasă la copii. Nu mai vreau să vă rețin, dar vreau să vă spun treaba asta. Făcea vizite la copii și îi câștiga, vorbea și cu părinții și așa. Și avea clubul ăsta de copii. Noi am încercat să facem același lucru la Stupini, având clubul acela despre care am menționat mai devreme. Și am început să facem vizite acasă la copii. Scurte, nu lungi. Dar în mine s-a întâmplat ceva. Ceea ce s-a întâmplat se numește identificare. M-am identificat cu viața lor. M-am văzut pe mine acolo. Părinți alcoolici, spațiu mic, nu tu condiții să înveți, nu tu condiții să duci o viață frumoasă și plăcută. Și am acționat. Când Robert a intrat în viața mea, am primit 50 de lire. Am mai spus asta parcă la biserică, dar vă mai spun și astăzi, 50 de lire. Cât sunt? 250 de lei astăzi, da? Aproape. Un pic mai mult. Un pic mai mult. Pe atunci nu erau chiar atâta, dar erau. Erau bani. Pe 1 aprilie trebuia să încep munca. Ziua minciunii, ziua păcălelii. M-am dus la servici pentru că am beneficiat de cei 2 ani de zile de concediu. Când am vrut să-mi iau concediu, atenție, locul în care eu lucram se ocupa de bebeluși, era casă de tranzit. Găseam bebeluși, găseam familii care doreau să adopte și copiii intrau într-o familie adoptivă. Robert a ajuns în viața mea, i-am rugat să mă ajute. Hai, ajutați-mă să intru și eu într-o legalitate cu copilul. Da, da, te ajutăm. A, lasă, ține-l așa. A spus, nu. Eu nu vreau într-o zi să-mi bată protecția copilului la ușă și să spună, avem un copil de luat de aici, că nu-l ții legal. L-am luat legal. Dar mi-am pierdut locul de muncă. Am plătit un preț și nu-mi pare rău. Pentru că așa s-a născut clubul centru de zi cu copiii din Stupini. Am rămas fără servici, aveam 50 de lire în plus pe lângă șomajul care îl luam. Prea mulți bani pentru mine. Pentru că arți în mine dorința de a face voia lui Dumnezeu, dorința de a sluji împărăției lui Dumnezeu, am vrut ca cei 50 de lire să fie investiți în împărăția lui Dumnezeu. Am închiriat spațiu de sub locuința mea, m-am dus la piață și am făcut mâncare. Și am chemat copiii de la școală. Copiii au mâncat, împreună cu Iulia, era Cristina, nu mai știu cine a mai fost. Trebuie să și recunosc, fratele Popovici a fost voluntar și el la noi la Stupinci ne-a ajutat cu copiii la lecții. Cu câțiva voluntari am început totul. Nicu este aici astăzi. M-am bucurat că l-am văzut în față. Rodica mai este și astăzi la biserică. Sunt unii dintre primii care au venit la centru. Le-am făcut mâncare, i-am ajutat la lecții, cei care erau corigenți au trecut clasa, au trecut materia, cei care erau repetenți n-au mai rămas repetenți. A fost un lucru pe care am rămas și eu repetentă la fizică. Nici astăzi nu înțeleg fizica, vă spun sincer. Matematica și fizica pentru mine sunt dezastru. M-am identificat, am vrut să-i ajut. Am vrut să-i ajut pe copii așa cum eu nu am fost ajutată. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Vrem într-o zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să cumpărăm un teren și să construim centru acolo. Să putem să facem cercul de casă în continuare cu ei acolo. Să vină mamele. Sunt multe lucruri, atât de multe lucruri aș fi putut să vă spun, dar cred că ajunge. În concluzie, Dumnezeu caută o relație personală cu noi. De ce? Pentru că vrea să De ce caută Dumnezeu o relație personală? Haideți, lucrez cu copiii, vreau un răspuns. De ce caută Dumnezeu o relație personală cu noi? Pentru că vrea să ne cunoască. Numărul 1, Dumnezeu vrea să te cunoască. Să trăim după principiile împărăției lui Dumnezeu este al doilea. Să căutăm să trăim după principiile lui Dumnezeu. Am citit mai devreme, acum nu mă mai întorc. Dumnezeu se îngrijește de totul atunci când tu acționezi. Sunt trei lucruri de care vreau să vă aduceți aminte când plecați de aici. Dumnezeu caută o relație personală cu mine. Să trăim după principiile împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu se îngrijește de tot ceea ce tu ai nevoie atunci când te pui la dispoziția Lui. Aș vrea foarte mult acum să-L rog pe Cristi dacă vrea să ne ajute. Mai aveți un pic de răbdare. Eu cred că ceea ce am auzit astăzi nu este de împachetat, de dus sau și pus pe raft. Este ceva la care noi trebuie să acționăm. Și cred că Dumnezeu vrea să ne provoace astăzi pe fiecare să ne uităm în inima noastră și să strigăm la El. Doamne, ce ai Tu pregătit pentru viața mea? Care este rolul meu aici pe pământ? Pentru că Tu ai un rol aici pe pământ. Tu nu existi degeaba. Acum 2 săptămâni am fost cu cineva în mașină, cu sora mea, care este văduvă, acum a murit soțul ei la 58 de ani, tot tânăr. Copiii, unul e în Germania, unul stă lângă ea, dar în altă locuință, nu prea se mai duce la ea. Sora mea este o femeie la care i-a plăcut tot timpul să gătească, a fost ospitalieră, tot timpul i-a plăcut să aibă oameni în casă. Mergeam cu ea spre Timișoara și mi-a spus, lăcră, viața mea nu mai are niciun rost, nu mai am pentru cine să gătesc. Pentru ce mai trăiesc? Este o minciună a satanei care o plantează în mintea noastră. Tu ești prețios și tu ai un rol aici pe pământ. Dumnezeu are un scop cu viața ta. Dar este între tine și El ca să descoperi ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Este un cântec, dar nu știu dacă o să vi-l aduceți aminte, acum a venit așa, se numește Ruach, nu prin putere și nici prin forță. Este un cântec bun, un cântec care spune, nu prin propria mea putere, dar prin puterea Duhului Sfânt. Haideți să închidem ochii, să ne luăm câteva momente în timp ce Frații noștri de la laudă ne acompaniază. Este ceva între tine și Dumnezeu. Nu te mai uita nici în stânga, nici în dreapta. Vorbește tu cu El. Și Dumnezeu îți va revela ce a pregătit El pentru tine. Și mai mult decât atât. Îți va revela dragostea Lui. Îți va revela purtarea Lui de grijă. Îți va revela puterea Lui de iertare. Îți va revela puterea Lui de vindecare.